Algortan gaude bai, eta gaurko gure erronka maraunean estupina egitea da. Nik aitortu behar dizue, sare sozialekin ez naizela oso trebea, horregatik laguntza eskatu dio dala, aspaldi lan horretan dabilen afizioz bada ere, Enara Gantxegiri. Enara, egunon.
Kaixo, egunon, Ane.
Zuk daramazu estupin getxo Instagram kontua, berez sareetara igotzea da estupina, edo gero zahar berritu behar dira, beste bizitza hori ere eskini behar diegu altzariei. Nola labur bilduko zenuke?
Bueno, ba, estupina da kalean edo saraman usten dituzten altzari edo baliozko gauzak berreskuratzea. Hau da, bigarren edo hirugarren bizitza bat ematea, eta batez ere Instagram bidez funtzionatzen du. Hau da, komunitatearen bitartez. Batzuetan ja, zakarretan agertzen dena oso egoera honean dago, orduan garbitu, ondo garbitu eta etzean zuzenean jarri, badago hori egiten duena, eta gero ba bigarren aukera izaten da ba konpontzea, margostea, zaintzea, ba mimapur batekin eta gero ja zure etzean toki bat bilatzea.
Topatzea altzari hoiek getxon, zaila erreza izaten da, gu propio aterako gara altzari bila, baina zuk horrela egiten duzu?
Ba bueno, bi modu daude. Ni hasi nintzen topatzen nuena, kaletik topatzen nuena igotzen. Baina pizkanaka geroz eta jende gehiago hartzen du parte eta ja jendeak berak bidaltzen dizkit argazkiak eta kokalpena eta ordua, pizkanaka evoluzionatzen hasi da kontua.
Zuk elikatzen zenuen hasieran eta orain ja familia osatu duzu.
Hori da, orain uste dut ja gehiago bidaltzen didatela familiak, nik topatu baino. Orduan ja asko handitu da kontua.
Aipatu izan duzu, ez? Altzaria ikusten dugunean garrantzitsua dela lekua eta ordua jartzea, norbaitek hori nahi badu, ez? Eskura izan dezan informazio hori gerturatu eta hartzeko.
Hori da, beharrezkoa da kokapena, helbidea eta ordua. Ba bueno, ni beti ezin naiz adi egon erreferentzia modura ikus dezaten. Ba naiz eta arratsaldean igo eguerdian ikusi badute altzaria, ba bueno, ia merezi dien hurbiltzea edo ez.
Ze erakargarriak baldin badira.
Hori da, altzari ona bada eta egoera honean badago, oso gutxi irauten dut. Nire amari gertatu zitzaion behin niretzat argazki bat bidaltzen ari zela, nik jada igotan eukan altzaria, eta neska bat korrika joan zitzaion, eta jo hartuko duzu, ikusi dut publikatuta, eta nire amak esan zuen lasai, eraman lasai.
Eta normalean zer izaten da ohikoa, mailak, aulkiak, denetarik topatu izan duzu, eh?
Hori da, ohikoena izaten dira aulkiak. Azkenean txikiak dira, garraiatzeko errazak, baina egonda denetarik, sofa oso onak, mailak, lanparak, bai denetarik egia esan, liburuak ere agertu dira.
Nik aipatu dut afizioa, baina afizioa da ofizioa nola hasi zinen?
Ba bueno, niretzat afizioa da, hau da ez da nire lana, baina egia da beste kide batzuekin tailer txiki bat daukagula hemen Algortan, eta bueno, hobi bezala bertan kaletik, saramatik hartzen ditugun gauza batzuk, bai, margosten ditugu, berritzen ditugu, zahar berritzen ditugu.
Batzuentzat zaborra dena, beste askorentzat altxorra delako, ez? Eta gaina zuek esaten duzue.
Hori da.
Doainik.
Hori da garrantzitsuena. Batzutan altzari honak eskaintzen dizkidate, eta esan ez jo, balio sentimental asko dio, eta altzari honi, eta orduan jarraitzaileen artean galdetu nuen. Beitu, nahi duzue beste aukera bezala, noizean behin altzaria publikatzea, baina ordaintzeko moduan edo saltzeko presio batekin, eta argi eta garbi esan zuten ezetz. Azkenan estupinaren oinarria da doainik dela.
Eta noiz hasi zinen? Sakondu duzu pixkatxo bat nondik datorren?
Hori bai. Uste dut mugimendua estupin mugimendua New Yorken hasi zela, hor Brooklyn auzoan, eta pizkanaka zabaltzen joan da. Estatu mailan lehenengo uste dut izan zela Bartzelonan. Bartzelona, gero Madrid, eta pizkanaka zabaltzen joan da. Getxon, Donostin, Bilbon, Santurtzin ere badago, Portun, Sestaun, gehien bat Bizkaian, Ia animatzen den Gipuzkoan eta Araban jendea kontuak irekitzera.
Eta orduan diozu, eskatzen dizutena dela bere horretan argazkia eta jakitea non dagoen.
Hori da, interesgarria da igual kontuak kudeatzen duena bertakoa izatea, ze batzutan presarekin eta argazkia bakarrik bidaltzen didate. Elbidea ez diate idaz. Referentziaren bat hartzen baduzu inguruan edo komertzio baten izena edo ez dakit parke bat inguruan, errezagoa da.
Egingo dugu saiakera bat, ea topatzen dugu zehozer.
Bai. Eta kaletik noala, agartzen bada zeo zer, batzutan berandu heltzen naiz horregatik ere, ez argazki atera behar da, saiatzen naiz argazki ona izatea ere. Normalean horrela agertzen dira gauzak, sorpresaz.
Nik horre edukiontzi batzuk, bai, behintzat ikusten ditut.
Bai, gainera hemen egoten dira normalean gauzak, eh? Harrapatu duzu zer hemendik, inoiz.
Ara, ba, zortea izan dugu, butaka.
Bai, egurrezkoa, gainera ia ikusiko dugu ezaugarriak nolakoak diren.
Lehenengo gauza hori egiten duzu, ez? Jakin zer den eta nola dagoen.
Bai, eta batez ere egurrezko gauzekin, ba, zitza ez egotea, karkoma ez egotea, ze karkomaz josita badago, etxera eramaten baduzu eta egin aldizu...
Nasta puztuko.
Hori da. Orduan, baina ber, hau nahiko ondo dagoela, dirudi. Bai, aldatu beharko litzaioke oiala. Azkenan denbora gati, ba, nabaritzen da, igual espuma pur bat basu, baina bai, etxera eramateko modukoa, bai.
Orain bain aurkituta, urrengo urratsa argazki ateratzea?
Bai, argazki atera eta zuzenean ja bidali. Elbidearekin eta kitxo, badago. Amari hartu nion aulki bat, bueno, tailerrean berrizatu nuen, gero izpilu bat ere, sofatziki bat.
Hartuko dugu eta tailerrera goaz, vale, ikustera ea zer egin beharko genuken.
Ederto, oso ondo.
Iritsi gara tailerrera, zergatik behar zenuten espazio hau nolatan pausa eman zenuten, afizioa baldin bada gainera ona etorri eta lan egiteko.
Ba, guk elkar ezagutu genuen zahar berritze klasetan. Joaten ginen lehen irakasle batekin lokal batera, baina zoritzarrez utzi behar izan zuen, baina gu bageneukan hori jarraitzeko nahia, eta hasi ginen ba, algortan zehar lokalen bila, eta bueno, azkenen agertu zen hau, aukera hau, eta guretzat ezin hobea.
Lehen aipatzen genuen gehien aurkitzen zenutena aulkiak zirela, eta horren adibide bete-betea dagoela lantegia. Kolore, material ezberdinetako aulkiak dira. Azaldu iguzu pixkatxo bat nola lan egiten duzuen?
Aztienan bakoitzak zeukan bere maila, baina ja izaten da guztia guztiontzat, hori da. Orduan, sartuta berehala ikusten badugu mai gainean piezaren bat, ba, jeitzi eta hasi alzara bertan lanean.
Auzo lanean ibiltze zarete pixkat gila, ja, ez?
Bai, azkenean da, ba, txoko bat guztion artean, daukagu hemen guztiontzako materiala, eta gero egia da, ba, bakoitzak behar baldin badu kolore berezi bat, edo material berezi bat, hori ja bakoitzak hartzen du berea. Ba, korpola, dekapantea...
Hori esan barrizun, zer da oinarrizkoena, zahar berritze lanetan ibiltzeko?
Jo, ba, nik oinarrizko bezala esango nuke dekapantea. Bueno, niretzat oso garrantzitsua ze askotan erabili dut bernizarra kentzeko. Bueno, lana de acero ere. Niretzat tamaina guztietako lijak eukitzea.
Horrekin hasten zarete?
Hori da. Nik behintzat beti pasatzen diot lijarekin lehenengo pasada bat. Eta gero ja banai duzuna margoztu, edo ja barniza gehiago kendu dekapantearekin, gero ja piezaren arabera.
Zurekin gaude, baina alboan ere Iratxi daukago. Iratxi Etxeberria, egunon zuri ere?
Egunon.
Zer dela eta zaude hemen, berak aipatu duez, lantegi batean elkar ezagutu zenutela?
Bueno, pues arte derra ikasi nuen, zahar berritu espezialitatean, orain dela 30 urte. Eta tailer bat neukan bilankedekin, gero tailerra itxi genuen, eta leku bat bilatzen ari nintzen, eta aurkitu dut tailer hau Enararekin, eta Mirenekin, eta beste lankideekin, eta oso pozik, nago.
Zure ere afizioa da? Ben.
Bai, orain afizioa.
Lehen ofizio.
Lehen ofizioa.
Lagunei egin diegu zeo zer, eta material bereziren bat behar baldin bada, ba, bai ematen digute ba, materiala erosteko adina diru. Hau da, hobia, eta nik uste dut horregatik ere, horrek ere badaukala bere zarma, eta igual horregatik osatzen dugula zar berritzeaz, ba, momentuz hobia delako, eta ez ofizioa. Igual ofizioa izango balitz, desberdina izango litzateke.
Une honetan, zertan ez dabiltza?
Une honetan, butaka hori, butaka bat, berritzen ari naiz, nire etxeko butaka, eta badaukat ere hemen bi aulki.
Kosta eta ikusten dut nik horre butaka, pixkat?
Oso zaila da.
Zartzarra da, eta zer egiten
zabiltza. Eta zaila ere.
Bai, bai. Karkoma dauka, eta horregatik egurra desinfektatu behar dut, egur zati batzuk aldatu, dena enkolatu, barniza, eta azkenean oial berria jarri.
Eta hori zure etxetik ekarri duzu?
Bai, nire etxetik.
Hortaz, zakarretik hartzen duzuena, zuen etxetik, lagunek ekartzen dutena?
Hori da, hemen tailerrean ja denetarik dago. Zuk esan duzun bezala, bai kaletik hartutakoa, lagunek emandakoa, ez dutelako ja gehiago erabiliko, edo etxetik ekarritakoa.
Eta Saramatik, aulki hori da.
Kitxoa.
Eta hau ere bai...
Hau da burdinazko, ez? Edo, bueno, ez dakite...
Egurra
da, beltza.
Egurra beltza, bai.
Ze orokorrean gauza gehienak egurrezkoak izango dira, ez denara?
Bai. Egin du kriston desinfekzioa hemen tailerrean, zitzak janda zegoen. Karkoma asko geneukan, bagen euskan egurrezko balda batzuk, egurrezko ateak, eta gabonetan egon gara konpongeta lanetan. Bide batez ja, margostu egin dugu eta espazio gehiago atera dugu lan egiteko.
Iratxe, zuke estupina praktikatu duzu edo ezaguna zenuen?
Bai, gauza interesgarriak ikusten ditudanean, Enarari argazkiak bidaltzen dizkiot.
Zuk kudeatzen duzulako kontu, azken finean, ez? Norbait behar da informazio hori dena antolatzeko eta zintzilikatzeko.
Hori da, egia esan ez diot jende askori esan ni naizenik, baina beraiei bai abizatu nien, guk aspalditik hartzen genituelako kaletik gauzak eta, bueno, banekien beraiek adi egoten direla edukiontzietan eta baliozko zozer baldin badago, orduan esan nien martzen jarri nuela estupin kontu hau, eta zeozer baliozko ikusten bazuten, bidaltzeko.
Eta noiz egin zenuen lotura, zuk aspaldi egiten zenuen hori, zakarretik altzariak hartu, bazela fenomeno bat, eta estupina zela, ez?
Ba, niretzat izan zen mundu berri bat, ze, klaro, nik egiten nuenak batean bazeukan izena, eta batean ez bakarrik nik zela mundu mailako mugimendu bat, ezta, eta ez hemen hurbil, ezik eta New Yorken, Alemanian, eta beste herrialde askotan. Eta, nik ere balio ateratzen diot, ni zeozer baliozko ikusten badu nire batzuten joaten naiz. Osa, ni naiz lehenengoa, enteratzen naiz lehenengoa, orduan horrek ere, badauka
abantaila.
Bai. Eta, hasieran ez nengoen ziur zer zen estupina. Orduan pentsatzen nuen, izango da marka bat, izango da enpresa bat honen atzean dagoena, klaro, nik ez nuen ezagutzen. Eta, batean Instagramen jarri nuen estupin. Eta, aterazitza izkidan, herri askotako kontuak. Eta hasieran nik ez nekien kontua ireki al nuen edo ez, esan nuen, igual izango da zeozer.
Ofiziala den zeozer edo atzean norbait ote dagoen, ez, horren beldur ere bazinen.
Hori da, eta orduan hasi nintzen bilatzen, estupin Euskadi, estupin Bilbo, estupin Donosti, eta ez zen ezer agertzen, eta esan nuen, venga, ba, irekiko dundik kontua. Eta lagun batek bai eman zidan aholkua esan zidan, Enara, zenbat eta lokalagoan ikuste dut orduan eta hobea izango dela, eta bai, nik uste dut garrantzitsua dela.
Zonaldea ondo mugatu.
Hori da. Hori da, azkenean hiriburuetan zailagoa da, Bilbon ikusten baduzu alde zaharrean zaudela, publikatzen dutela, ez dakit, San Mamesen dagoela zeozer polita edo nahi duzun zeozer, igual ezin zara hain erraz hurbildu. Ondo mugatutako tokian errezagoa da.
Hitzak etimologikoki baduela, ez, makurtzearen zentzu edo adiera hori?
Hori da, bueno, estup izaten da, estatu batuetako etxe bizitzek sarreran izaten duten olako portzea. Batzutan, etxe saldatzeko edo estatu batuetan ez badute altzaririk nahi, ateratzen dute portzera eta norbaitek har dezala nahi baldin badu. Eta gero, bigarren adiera izango litzateke, estupere da makurtzea. Orduan, estupin, igual hortik etorri alda, makurtu, azkenean, edukiontzian zerbait ikusten baldin baduzu, egiten duzun keinu horregatik.
Azoka improvisatu da dela esan genezake, orain sareetan, estatu batuetan atarietan.
Hori da, azoka bat, oinarrian doainik dena, orduan horrek badauka sakonean ere truketik datorren hori, azkenean hartzen duzu doainik eta usten duenak ere ez du ezer espero. Eta izan daiteke azkenean bultzatzen du ere ekonomia zirkularra eta baita ekonomia kolaboratiboa. Ze azkenean jarraitzailerik gabe kontua ez litzateke existituko. Zena nik bakarrik ezingo nuke getxosoan dauden altzor guztiak ezingo nituzke igo.
Ekonomia zirkularra, gero bigarren bizitza bat emanez ingurumena ere zaintzen dugu, etekina baino orokorragoa da, ez jasotzen dena.
Hori da, kontzientzia soziala, eta irakurri nuen esaldi bat ez dakit norena den, baina oso adierazgarria iruditu zitzaidan, esaten du, bueno, egun bizi dugun kontsumismo garaian azkenean gauzak konpontzea, eta gauzak berrerabiltzea bada iraultza bat. Altzari baten etapa erabilgarria bukatu baldin bada, horrek ez du esan nahi, ez duenik balio. Hau da, izan dezake bigarren, hirugarren, edo laugarren bizitza bat.
Bai, egia da, esan dugula ez ingurumena zaintzarena, ekonomia zirkularra, baina jende askok beharragatik ere egingo du, ez?
Hori da, tamales existitzen da beste errealitate hori, eta izango litzateke mugimenduaren parte zain polita, esango genuke. Jende askok zakarretan hartzen dituen gauzak ez da berriztatzeko edo zaharberritzeko edo garbitu eta etxean jartzeko, baizik eta beharragatik.
Iratxek orain eskuartean daukana da butaka hori zahar berritzea, zure kasuan?
Bueno, handik atera nuena butaka hau nire aititeren azena, aspalditik dago hemen tailerrean, bere garaian kendu nion berniz guztia eta eman nion bueno, berniz kapa berri bat, baina denbora asko egonda hemen eta berriro ere ba, zitzak jandu. Egurrona da eta orduan ba, egin barko diot tratamendua eta gero ba, oial berria jarri.
Eta badulekua, non kokatuko duztun?
Oraindik ez, horrezagati daukat hemen tailerrean, estan bain, honek ukibarko luke, ba, horrezko toki bat.
Oso derra da, eh?
Bai.
Aurkituko zenituen altxorrak, ez?
Bai, nik topatu nuen alako komoda bat, bueno, goian eukitzen dute estalki bat eta funtzionatu aldo eskritorio bezala, eta kuriosoa da, ze barruan bazeukan gutun bat, eta hasi nintzen irakurtzen eta maitasun gutun bat, orduan. Hau izango da intimoa eta itzi nuen, gorde nuen hor, baina eske gainera ez nuen altzariarekin eraman. Utzi nuen hor sakarretan, eta gero, bueno, nire aitak esan zidan, joen ara, altzariari bazegokion barruan bere gutuna izatea, eta bueltatu nintzen bila, baina ja ez egoen.
Horrek adierazten du, atzean historia badagoela.
Hori da.
Eta bitxiena, agian erakargarriena, ez dakit beste historiori baduzu?
Jo, ba, badago historio bat, nire ustez bizi izan nuen bereziena, eta jerreko kide batek bidali zidan altzari baten argazki bat. Da, alako vitrina kastellana bat, oso polita, eta nik pentsatzen nuen getxo inguruan zegoela. Orduan publikatu nuen kontuan, eta Bilboko bitzigile batek kekeliz, bueno, izugarri gustatu zitzaion, egin zituen kristonale eginak furgoneta baldortzeko, bere lagunen artean galdezka, bere kotzean neurriak hartzen, eta bueno, azkenan konturatu zen, jabea etzegoela getxon. Ondarrun zegoen, ez eukan furgonetarik bere kotzean esen sartzen.
Baina nahiko handia delako, eh?
Oso handia da, hau da, bi pieza dira, baina planteatu zuen, ere bi bidaia. Eta azkenean, jabeak berak, ondarrutik, eskaini zion bere furgonetan Bilboraino eramatea. Kekelizek konpondu zuen, altzaria, oso polidiarri zuen, eta orain, bueno, nik esaten dut, bitzi bat dela altzaria izatez, eta barruan dauzka bitzigileak bere bitziak.
Altzaria eta gero zer sortzen den horrekin. Estupin getxo, hor zabiltzate, hor zabiltza, eta jarraitzeko asmoa baduzu, ez?
Bai, momentuz bai, ze ikusten dut gainera, badagoela beharra eta badagoela naia, hau da, jendeak eskeron esartzen duela kontua.
Orain oposizioak prestatzen ari zarela,
bai.
Eta gainera, bueno, ikasi, lan egin, hau.
Eta momentuz egin aldut, baina etorkizunean lanpetuta banago, nire asmoa bai izango litzateke, ba, norbaitek erreleboa hartzea.
Bueno, zuk azia ere induzu, eta gero jasoko dugu, jaso beharrekoa. Eta eskerrik asko Euskadi Irratiaren tartea eskaintzagatik.
Vale, mil esker, Ane.
Mil esker.